Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda segala umat berdati. Nuran Hudan surat albi muslimati. Nuran Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرقفتو تنور الهداك بجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حي مربي قداتين هر أسنقى ولدرتاني جر
بي فرنجي تنتجو الليتر دراسة ديت وجقلا بيتا مني إسان قلن فوق إيدا سنو سقلت ما فارقلن
يا سلام سقلت مرة مال قلن كان هون دمالي في لفرا فقاتن
فقاتني أفي واللي جلخنا من الأبنينسا
دوبا أكم تانجتي
قياتوكو أكم ألبا هني قلو بربادني تيوا مدتن
مال مدتن
فوقي سنرة تبلا وهي مدتي إفان فوقي سني قوتمت الآمي إفان آمنان أمو إليفيتر يوخين ليفتين قوتمت الآبت
سبحان الله دوبين همتون نفتي دوبا أما كمي من الأكن
إفان آميرو ديهو تيوان ديبون فكاتو دوبين جباننا والمريتن akkamitti horra akkamitti mana geenye jaani wal gaafatan
hayye
tokko isaan qeysa eega elevatori dhaabbate karaa darajaatiin mana haadheenu ammoo akka dadhabbiinnutti hin dhagahamne waan godhuu qabnutu jira ati fooqii soddomman duraa hoggaa horru waan nama gammachiisunuuf himi soddomman jidduurratti ammoo ati waan nama gaddisiisunuuf odeysita soddomman dhumaarrattis anaatu waan nama rifachiisunuuf hima haala kanaan yoo deemne laaftumatti mana geenyaa jedhe mamii takka malee isaan sadanuu yaada kanarratti waliif galan
kana malee carraan birootti mul'anne jetta
ee amma deemsa jalqaban isaan sadan qeysaa kan duraa osoo waan nama gammachiisu himu fooqii soddoma bahan akkasumatti kaanis afaanii fuudhee soddomman jidduurratti waan nama gaddisiisu himee turtii yeroo dheertuu booda fooqii jahaatama bahan
magan
amma soddoma xumuraatu hafe soddoma dhumaa kana bahuuf isaan qeysaa kasadeessoo haasawa nama rifachiisu himuu jalqabe akkuma haasawa eegaleen waan nama rifachiisu ni beeytanii je'ee gaafate hin beeyin siitu nuuf hima ja'aniin wanni nama rifachiisu qulfii manaa makinaa keessatti irraanfannee jeen
allah
dhugumaan qulfii manaa makinaa keessatti irraanfatanii dila kana ol bahan
yaa dadhabbii bilaash
jarri maal maal ja'anii akka waan mudhiin cittee rifatanii akkasumatti ifirra gattaa'an
mudannoo akkanaa tanarraa rabbi nu abaraaru
aamiin ma eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu
tole arri guyyaa irra biyyoosaanii 20 bara 1944 akka lakkoofsa jiraatti noovembar 14 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo 35 bara 2015 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa har'aa qophii haaraan eegalla.
Akkuma sagantaa torbaan dabree keessatti dubbannetti torbaan kanarraa eegalee nashiidaa dhaggeeffattoonni waraabanii ergan istiidiyoo Hikmaa Voois wajjin ta'uudhaan qindeessinee isiniif dhiheessuu eegalla.
Qophii haaraa itti aansuun dhadhacha jaalalaa isiniif dhiheessina.
Itti aansuun yaadaan gama bosonaa isin imalchiifnee qophii tafakkuriin uumama tokko daawwanna.
Bosonarraas deebinee tana quba qabduudhaan waan ajaa'ibaa isinitti himna.
Quba qabduu booda nagaa walitti dhaammannee sagantaa teenya goolabna.
Amma sududumaan gama qophii jalqabaatti ceena.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee uummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa.
Dubbii xiyya hundaa fajriin akka tabii.
Beeksisa torbaan dabre baasni irratti hundaa'uun namoonni muraasni nashiidaa isaanii nuuf erganii jiran Nashidaan arra ittiin eegaluuf deemnu munshidoota sadiin qophoyte.
Qophistoonni nashidichaa Anwaar Shettaa, Mubaaraka Walii fi Abdul Samad Ahmed.
Mata dureen nashidaa ammoo ukhuwwaa jetti. Nashidaa tanarraa muraa gabaabduu isin dhageessifne nashidaa guutuu ammoo YouTube irratti maxxansina.
Akkuma torbaan dabaree dubbanne mushinii nashidaan isaa baate tokko keessatti yeroo 1500 laallame ispoonsara albama guutuu argata. Kanaafuu YouTube irratti nashidaa kana laayikii fi sheer godhuun gargaara isiniin jenna.
Akka ifa aduu mirmee abadu akka raqaadii irra buutu badiin akka reef daa'ima onne qulqullumaa jiru koon of tolchee ala obbolummaa ukuwaa akka jiruun kiyya sin toluunan hawa ukuwaa gaddisa arshii rahman sin argachuu hawa
talilli qulqulluun bara har'aat burqee deebuu namaa kutuuf ka'ee kan dammaqee arguu kana wilsiisu immoo milkii biraa nama waliif ta'eef jannatatu jira.
Nashidaan ukhuwwaa jettu gabaabinaan tana fakkaatti nashidaa tana guutuusee YouTube irratti isiniif maxxansina amma immoo gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfan.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophee riqicha sunnaa iyyannoon tiyya gabaabduudha. Intala takka masjidatti wal barre. Masjidatti maallaqa sadaqaa tokko natti fiddee achumatti fuula isii argee qalbiin xiyyeeffatte. Bareedinni isii waan ajaa'ibaati. Sanirraan hijaaba bareechitee uffattee faaya addunyaa taatee natti mul'atte. Eegasii intala tana faana dhabee eenyummaa sii qoradhe. Abbaan sii imaama masjidaati. Isiinis qura'aan haffaztee qomaa qabdi. Barumsa akkaadaamiitiis sadarkaa wal aanaa barachuutti jirti. Kanaafuu intalti akkanaan an dabriin je'ee isii dubbisuuf tattaaffii godhe. Yoo xiqqaate torbaan tokko hordofee kophaatti argadhe. Itti dhihaadhee nagahee gaafadhe. Osoon haasawan dheereessin qalbiin tiyya si feetee jirti. Si wajjiin bultii ijaaruun fedhaan je'een takka ijaan ifirra mil'attee na laaltee akka nama humaan dhagahinii ustee qutte. Ajaa'iba! Tanaan maal jettaan fareyaa?
Oofimee dubbii ajaa'ibaa himtaa.
Garuu maaliif osoo inni dubbisuu akka nama dhagahinii ustee jalaa deemti? Tanaan na dhibee bara.
Namni guyyaa takka isii dubbisee hin beekne tokkumaan si fuudhe yoo jedheen maal jettirree? Inumaan tala gaariidha ta'ustee biraa deemte.
Silaa intala gaarii ta'uu baattee maal gooti?
Yookiin arrabsu malti.
Mee barreeffama isaattiin deebi'a. Achi booda anis hordoffii siin dhiifne. Guyyaa hunda faana dhahuu eegale. Garuu carraa walitti nu fidu ni dhabame. Humaa karaa isii ittiin argadhee dubbisu dhabnaan intala saahiba sii takka argee itti ergadhe. Intalti tun itti dhihaattee dubbifte. Namni kun fuudhaaf si barbaada. Maaliif deebisaa kan nuufii diddee jetteen? An eenyummaa isaatuun beeku akkamittiin nama hin beekneef deebisaa kanaa kannaa jetteen? Hayyee amma eenyummaa isaa qorattee hubattee jettee gaafannaan hanga tokko qoradhee jira. Ammaas haala gaariin qorachuu qabaa jetteen. Akkasitti turtii baatii sadii booda karaatti walitti dhufnee dubbise. Daqiiqaa muraasanaaf kan si dubbisuun fedhaan je'een haala kanaan itti haasawee deebisaa nama gammachiiftu irraa argadhe. Haala kee qoradhee jira. Nama diinqa bokka taatees hubadhee jira. Duniyaa inshaa Allaah dalagannee arganna. Hangaan kolleejjii kana xumuruuf baatii sagal qofanaaf obsi. Gaafa kolleejjii xumure manguddoo ergachuu dandeessaa naan jette. Anis gammachuun if wallaalee itti maramuuf itti utaallaan na jalaa utaaltee achumatti narraa dhaabbadhu. sangaafane kaa godhanneef kaa'ee dhuunaan jette.
Akka intalti dubbiin galteef qaamni sii qaaliidha. Abbaan fedhe harkaan tuquun danda'e.
Maashaallah. Innillee gammachumaan dagamee malee waadilas nama hamaan fakkaatu.
Ta'ullee of to'achuu danda'u qaba itti fufme.
Gammachuun tiyata duraa daran taate. Sababaa gammachuu daangaa dabarteetiif waan rabbiin hin hayyamnetti if darbuu xiyyaaf ifitti qaanfadhee dhiifama naaf godhe. Gammachuutu if na dagachiiseen je'een teelefoona sii irraa fuudhee adda yaane. Eegaa haala kanaan ahdii waliif seenne baatii afuraffaa keessa jirra. Yeroo hedduu teelefoonaa wal dubbisna. Yeroon ani teelefoona dhahuuf hunda daqiiquma waa xiqqoo na dubbistee nageetti naan jetti. Animmoo osoo naaf tolee sa'a dheeraa wajjin haasa'uu fedha. Amma dubbiin jabduun gama keessan na fidde as bira jirti. Dhihoo tana sababaa ani hin beekne tokkoof intalti tunnatti mufatte. Yeroo hedduu itti deddeebi'ee teelefoona narraa kaasuu didde. Isiin teelefoona kaasuu dinnaan qaraara dhaabbadhee eege. Isiinis gama kolleejii deemuuf osoo deemtuu wal afaan dhufne. Maaluma si godhe yaa aaddeetiyya? Maalumaan si balleeyse? Maaliif teelefoonaan kaafneen je'een? Isiin caluma jetti. Hin dubbattuusa? Yoon badii qabaadhe kana balleeysite ji'ii naaf himiin je'een? Ammaas cal. Dubbuma maaltu na qabate? Akkumaan tahuun dhabe. Hoggaan maqaasii yaamunuma awwaatti. Maal taate hoggaan ja'uun humaata kalleen taanii naan jetti? Duba maaliif natti jijjiiramte jennaanis hin jijjiiramnee naan jette? Xiqqo turtee sa'aan barnootaa natti gahe jettee na biraa kutte. Dhaaphumee je'ee harkaan qabuuf itti hiixannaan akka qeeransa dallaneetti fuula guurtee kabajaa kee eegi naan jettee kutte. Tanaatu harkaa na qaba. Waanumaan tahuu wallaale. Yeroo garii iyyi iyyi na godha. Gaafa garii ammoo hedduu dallanee mana isaanii dhaqee dirqiin dubbisuu qalbiin na feeti. Mee akkamiin godhuu qaba? Haala kamiiniin intala tana araarfadha? Dhiifamaas gaafachuuf baduma tiyyaa hin bayyine. Mee furmaataan na dhaqqabaa? Galatooma. Hayyee Fariyaa maal jettaan? Simbaan awar hin dubbattu? Fariyaa? Maal hin dubbattu? Ajaa'iba rabbiiti! Samaal taate? Dubbadhugaa? Dhiiroo maali dubbiin akkanaa? Abul Kheer? Intalti dubbachuu didde akkam goona? Teetunis dubbii biraati.
Kun intalti yoo nama jalaa dubbachuu didde waan akkanaattu nama dhagahama. Hedduu nama dallansiisa. Hubattee ammayyannuu isaa?
Hubadhe. Dubatanaaf dubbachuu didde?
Dhageeffattoonnis miira iyyataan kun keessa jiru haala gaariin akka hubatan fedheeti.
Waan gaariidha. Akka hundattuu iyyataa kanaan maal jettame?
Dhiirri hedduu amala dubartootaa kan hubachuu dadhabee bultuu fi diiga. Dubartiin beektaa akka dhiiraatii miti.
Mee akkam jette?
Hormooniin dubartii waanuma xiqqoon jijjiirama. Yeroo heediin itti dhufu jijjiirama hormooniittu amala dubartii jijjiira. Yeroo ulfaates jijjiirama hormooniitu jira. Walumaa galatti amalli dubartootaa jijjiirama hormooniitiin salphamatti jijjiirama.
Osoo jennuu ati fayyaa baratti mokkamu?
Ogummaa fayyaatiin eebbifame. Garuu amma ogummaa sanirratti hojjetaa hin jiru.
Tole, kun waan gaariidha. Gama ogummaa fayyaatiin barumsa hedduun of qooduuf deemta jechuudha.
Inshaallah hanga rabbiin naa laaffisee waan danda'uuma godha. Gama iyyannuutti yoo deebine iyyannuu isaa irratti yaada kennuun duratti intala tana dinqisiifachuu fedha. Intalti akkanaa intala du'aayii haadhaaf abbaa haala gaariin argatte. Intala kabajaa of eeggatu ta'uu isii iyyataan kun haala gaariin nu hubachiise.
Maashaallah. Dhalaan kabajaa fi eedu hoggayyuu qaalii taatee jiraatti. Abbaan fedhe itti dhihaatee harkaan ishee tuquun danda'u. Ammaas rabbiin kabajaa tana dacha-dachaan isiif haa dabalu.
Akkasi walumaa galatti waan hamtuu wayii isarratti argitee yookiin namarraa dhageessee jirti ta'a. Waa malee akkanumatti lafaa kaatee amala hin jijjiirattu. Ammoo dubartoonni hedduu amala akkanaanuma qaban. Dhiirri hedduu immoo waan kana hubatu. Dubartoonni yoo dallanan callisanii kophaa ofii hulaa cufatanii booyan.
Hulaa cuftanii kophaa booyuun bu'aa maal qaba duba?
Tan isin hubattan dubartoota qofatu beeka. Namni maaliif imimmaan buusa beektaa?
Wanni imimmaan buusaniif waa hedduudha. Gaddaa fi gammachuufis namni ni booya.
Akkasi gabaabinaan imimmaan mallattoo humna dhabuuti. Yoo namni humna qabu tokko boksiin si dhahe hedduu dallanta. Garuu humna isa ofirraa dhooftuun hin qabdu. Carraan ati qabdu imimmaan dhangalaasuu qofa. Yeroo gammachuutis gammachuun kee humnaa ol sitti tahee humna gammachuu san ittiin to'attu dhabdee imimmaan sirraa yaa'a. Kanaaf dubartoonni hedduu yoo mufatan callisuu filatan. Namarraa fagaatanii hulaa cufatanii booyan. Yoo san xiqqoo haa turraa gala.
Tana iccitii dubartootaa baasutti jirta. Dubartoonni gariin sitti mufatuun oolan.
Dhiifama naa godhaasan taatu. Garuu tun dhugaa jirtu.
Hayyee iyyataa kanaan maal godhi jettaammee?
Guyyaa muraasa haa kennuuf. Jidduu jidduun teleefoona itti bilbilee haa yaalu. Yoo aariin irraa galte siinuu ni kaasti. Yoo san badiin tiyya maali jedhee haa gaafatu.
Yoo badiin tee tana jetteen dhiifama gaafatee haa araarfatu jetta.
Nuti hanganuma jenna. Waan ofti gamabbaa murtii dabarsina.
Ati iyyannutti aantu dhiheessi.
Tole. iyyannu daddachi jaalala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii daddachi jaalala. Amataa fuuldura biyyatti bultii jaare. Alhamdulillah, nama gaarii rabbiin naaf hire. Eega ilma tokko argannee booda jiruun nutti ulfaannaan ani biyya Arabaa deemee dalagaadhaan hayyami jedhee gaafadhe. Innis hayyee deemi rabbi si haa milkeessu jedhee na geggeesse. Ilma kiyya haadhatiyya biratti dhiisee gara biyya Arabaa imale. Asirraa haadhatiyyaa fi jaarsa kiyyas gargaara. Jaarsi kiyya yeroo hundaa haadhatiyya bira dhaqaa ilma isaa to'ata. Waan barbaachisu hunda guutee fi haala gaariin tajaajilu jira. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Rakkoon jabduun jaarsi kiyya qabu maatii ofii hin jaalatu. Bakka takkas hin kennuuf. Sababni ammoo isaa ijoollummaa irra jiru haadhaaf abbaan isaa wal dhabanii adda yaa'an. Eegas haati isaa nama birootti heerumte. Sababaa kanaaf inni haala hamaa keessatti guddate. Haati isaa bakka guddaas hin qabduuf. Abbaan garuu ilma hangafaa waan ta'eef hedduu jaalata. Inni garuu abbaafis bakka guddaa hin qabu. Walumaa galatti ijoollummaan jaalala maatii argatee hin guddanne. Waan kana dhiisi haadhaaf abbaan kee waan fedhanis ta'an haadhumaaf abbaa keeti. Nama tokkoonis hin jijjiiraman jedhee gorsee dadhabe. Ummaan tiyyas yeroo hedduu gorsitee dadhabde. Inumaa yeroo garii mallaqa isatti erge abbaa keetii kenni yoo jedhuun inni didee of biratti hambisee ofii itti fayyadama. Wanti kun yaaddoo guddaa natti ta'e. Haadhaaf abbaan isaa osoo lubbuun jiran irraa fagaachuun isaa kun sirrii natti hin fakkaatu. Mee maal godhuu qaba? Isa dho'isee haadhaaf abbaa isaa gargaaruun hoo akkamitti ilaallama? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Ani egaa akka ati cal jette sanitti callisuun naaf hin taatu numaan dubbadhagaa.
Dubbadhu. Yaada irratti kenne.
Dhugaadha. Haadhaa fi abbaan wal dhabanii adda yaa'uun daa'imman irratti dhiibbaa guddaa qaba. Daa'imman haala kana keessatti guddatan hedduu miidhaman. Hamileetu isaan caba.
Dubbii dhugaati.
Osoo danda'ame haadhaa fi abbaan wal dhabanii adda yaa'uu miti ilmaan durattuu jechuma hamaahuun waliin jechuun barbaachisu. Yeroo ilmaan jiranitti qoflanii taphatuu malee fuula hamaa ilmaanitti mul'isuun gaarii miti. Jireenya isaanii kan boruu balleessa.
Tunis dubbii haqaati. Ilmaan haadhaa fi abbaa ofii akka fakkeenyaatti ilaallataa guddatan. Yoo isaan irraa hamtu argan ijoolleenis hammeenyuma san fudhatanii guddatan.
Akkasi abbaa warraa iyyattuu tanaattis rakkinuma kanaan mudatee fakkaata. Wanni inni godhutti jiru dogongora ta'us badiin ta'eeti jennee itti murteessuun hedduu ulfaata. Obboleessi keenya kun gorfamuu qaba. Suuta malaan gorsanii akka haadhaa abbaa ifiitti dhihaatee isaan tajaajilu godhutu barbaachisa malee badii itti muranii abaaruun furmaatan ta'u.
Waan gama gorsaa abbaa murteetiif dhiisna. Nuti asumarratti gabaabsina. Iyyannuu dabaltu qabdaa?
Iyyannuu iccitii takkaan harkaa qaba. San akkasumatti gama abbaa murtii dabarsina.
Anis iyyannuu iccitii takka harkaa qaba. Lameen walitti qabnee gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kana kamisa galgala isiniif dhihaatti. Hubadhaa namoota appilikeeshina Nuural Hudaa telefoon irratti qabantu dursa argata. Namoonni appilikeeshina hin qabne ammoo YouTube irratti Nuural Hudaa subscribe godhaa hordofaa. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophilee isiniif dhiyeessuu jirru irraa gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhum. Akkam jirtan hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa. Ayyama rabbii guddaatiin qophii tafakkur tan uumamaalee garaagaraa keessatti daawwannu qabadhee isinitti deebi'ee jira. Imalli keenya har'aan gara qaama bishaaniitiin. Kanaafuu bishaan jala lindheem uumama guddaa tokkoon wajjin daawwanna. Maqaan uumama har'aa waliin ilaallu Humpback Whale jedhama. Whale uumamaalee gurguddoo dachii tanarra jiran keessa isa sadarkaa duraa irratti argamudha. Haa ta'u malee sanyiin hundi guddina wal fakkaataa hin qabani. Inni har'aa wajjin ilaallu kan Humpback Whale jedhamu. Sanyiiwwan Whale keessa guddina qaamaatiin sadarkaa jahaffaa irratti argama. Uumamni guddaan kun qaama isa akka fedhetti ajajuu danda'a. Sababa kanaafis bishaan keessa ol utaala agarsiisa garaagaraa mul'isuu danda'a. Akkasumas uumama sagalee guddaa qabaachuudhaan beekamudha. Anis waa'ee uumama kana waan rabbiin naaf laaffise walitti kurfeeffadhe isiniif qooda. Aga xumuraatti na faana turan affeerraa kiyya. Humpback Whale qurxummii guddaadhaam dheerinnisaam meetira 18 gabaabumatti konkolaataa autoobisii ni caala jechuudha. Ulfaatinni uumama kanaa kiiloogiraama 36 ni caala. Kana jechuun immoo midhaan kuntaala 360 ol jechuudha. Subhaanallaa, uumamni kun hangana gahullee uumama qurxummii Bluewell jedhamu hin gahu. Uumamni Bluewell jedhamu uumama kana dachaaraan caala. Hampbaak Weel dagalee lamaaniin wantoota akka kuula kan Filippers jedhaman lama qaba. Isaanillee meetira 5 caala dheeratu. Eegeen isaa kan duubaatis meetira 5.5 ta'a. Akkuma sanyiiwwan Weel kanneen birootti guddina qaamaatiin dhaltuun kormaa ni caalti. Hampbaak Weel mataa guddaa fi bal'aa qaba. Mataa gubbaa wantoota ii'itaan hedduu qaba. Wantoonni ii'itaan kunneen hundi yoo xiqqaate rifeensa tokko tokko qabani. Hanga ammaatti faayidaan rifeensa kanneen maal akka ta'e qorattoonni biran geenye. Tilmaamni haga ammaatti jiru garuu mooshin diteektarsi yookiin ammoo wantoota sosochii fageenyarra jiru adda baafatan ta'uu malu kan jirudha. Uumamni kun gama gubbaatiin bifa gurraacha kan qabuu fi gama jalaatiin bifa adii kan qabu yoo ta'u akka lafa qotameetti wantoonni bu'oo fakkaatan hedduun haga laphee isaatti dheeratanii mul'atu. Duyda gubbaa koola xiqqaa tokko qaba. Bifaa fi bocni koola xiqqaa kana sanyiiwwan Hampbaak Weel hundarratti garaagarummaa qaba. Akkuma ashaaraa qubaa ilma namaa kan hundaatu adda. Koolli kun qorattoonni akka karaa salphaan uumama kana qoratan gargaaree jira. Hampbaak Weel guutuu addunyaa keessatti argama. Haa ta'u malee haala qilleensaa fi yeroo irratti hundaa'e iddoo itti heddummaatu qaba. Jireenyaaf qilleensa ho'a qabu filatanii kanaaf jecha gara qabbanaa irra godaanaa jireenya isaanii itti fufsiisu. Haa ta'u malee haalli kun soorata irrattis ni hundaa'a. Hedduminaan soorata bakka qabbanaa'utti waan argataniif irra deddeebiidhaan gara iddoo qabbanaawaa imalu. Garuu bakka jiran san sooranni gahaan jiraannaan achuma turu. Gama biraatiin yeroo wal hormaatan yeroo hundam ho'a afiranii kanaaf gara bishaan ho'a qabuu baqatanii sanyileen naannoo biyyoota Arabaa jiran garuu waggaa guutuun achuma turanii akka walii galaatti uumamni kun uumama koba kobaa jiraachuu filatuura. Garuu yeroo tokko tokko garee miseensota lakkoofsaan xiqqoo ta'anii ijaareen waliin ni mul'ata. Gareen kun yeroo dheeraaf hin turu. Akkasumas dhaabbataa miti. Guyya guyyaan garee haarawa uumaa jiraatanii haalli gareen tokko yeroo dheeraaf ittiin turus ni jira. Haa ta'u malee amalli kun amala baratamaa miti. Bakka lakkoofsi xiqqaa ta'ee fi adamuudhaaf gargaarsa barbaachisutti gareen tokko yeroo dheeraaf turuu danda'a. Saniin alam uumamni kun uumama koba kobaa jiraachuu filatuura. Hampbaak Weel sanyiiwwan Weel biroo irraa wanti ittiin adda ta'u weedduu isaati. Sagalee sanyiiwwan Weel hunda caalu qaba. Weedduun Weel kun fageenya dheeraa irraallee ni dhagahama. Weel tokko weeddisuu jalqabnaan osoo addaan hin kutin daqiiqaa 20 weeddisa. Sanboodam xiqqoo hafuura fudhatee itti deebi'a. Weedduun kun yeroo hunda kormaadhaan taasifama. Kaayyoon weedduu kana maal akka ta'e ifa ta'uu baatus wal hormaata waliin wal qabachuu akka danda'u tilmaamamee jira. Hampbaak Weel uumama godaansa jaalatudha. Yeroo godaansaatti suuta jedhee deema. Yeroo kanatti Weel biroo waliin wal barataa boqonnaa fudhataa imala. Yeroo gara naannoo ho'aa godaananitti wal qunnamti wal hormaataatis ni raawwatu. Akkuma isinii himi soorataaf naannoo qabbanaawaa filatani Hampbaak Weel sanyiiwwan qurxummii garaagaraa adamsuudhaan soorata. Hampbaak Weel tokko guyyatti soorata kiiloogiraama 1,000 ta'u soorata. Kun immoo midhaan kuntaala 10 jechuudha. Hampbaak Weel warra Baleen Weel jedhaman keessatti ramadama. Akkuma amma dura isinii himi Baleen Weel jechuun uumamaaleem ilkaan hin qabne kan bakka ilkaanii wantoota Baleen jedhamu qaban jechuudha. Baleen jechuun qaama akka ilkaanii jiru yoo ta'u ciccirudhaaf yookiin alanfachuudhaaf hin oolu. Uumamni kun erga Baleen jedhamu kan haga 400 ta'an afaan keessaa qaba. Afaan isaan haalaan addaan baneem qurxummii wanti xiqqoo hedduu fi bishaanillee waliin afaan keessa kaayatam. gara kokkee isaatiin qalqalloo akkaan bal'atuu danda'u qaba. Yeroo qurxummii fi bishaan afaanitti guuratus bakki kun dhifamee bal'ata. San booda wantoota baleen jiraman san akka gingilchaatti fayyadamuun bishaan alatti yaasa. Qurxummiileen dhimbiibamanii hafan ammoo ni liqimsa. Haala kanaan soorata isaa itti fufa. Walhormaata irratti kormaawwan Hampi Baakweel haalaan wal loluun abbaa injifatetuun mirga dhaltuu dhuunfachuu argata. Kormaan tokkos dhaltuu hedduu waliin walhormaata raawwachuu danda'a. Akkuma isin himin hormaataaf gara naannawa OA imaluun rimayni dhaltuu ji'oota 12 waan turuuf waggaatti yeroo deebi'ee oo'uun naannawa OA'tti deebi'anii ilmoo dhaluun ilmoon gaafa dhalattuun haga meetira 4.5 dheeratti akkasumas kiiloogiraama 1,000 ulfaatti. Waggaa tokkoof aanan haadhaa dhugaa guddatti guyyaa tokkotti aanan litira 600 ta'u dhuydi. Ilmooleen aga gaafa waggaa kuran guutanitti guddina qaamaa hin dhaabani. Waggaa waggaan dachaan dabalaa guddatu. Ayyama rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 50 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma hanga 7 uumama biroo qabaddee isinitti deebi'utti asumaan nagaa isinitti dhaabbadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ciisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Ilmi namaa amala garaagaraa qaba. Gariin waanuma xiqqoof dallan. Gariin obsa jabaa qaba. Namni gariin wal jaalatee waliin jiraata. Gariin ammoo argaa walii jibbee walirraa baqata. Kan hammeenya qabu ammoo harka walitti laatee balaa walitti fida. Sababa kanaaf jecha yakkoonni garaagaraa raawwataman. Yakki namni alaa faayidaa dhuunfaa guuttachuuf jecha dalagu akkuma jirutti tahee yakki maatii jidduutti raawwatamu garuu yeroo hedduu nama rifachiisa. Quba qabduu teenya irraatiin yakkoota maatii jidduutti raawwataman muraasa isiniif dhaheessina.
Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu.
Haadhaa fi ilmi akka waliin argina dhorkaman. Manni murtii Ingiland tokko dubartii umrii 54 tan taate Tiinaa Liin ilmasii kan umrii 31 Jeemii Paawar jedhamu waliin waggoota 2 akka waliin garre akka waliin dubbifne karaa tokkorra akka waliin hin deemnee fi mana tokko keessa akka waliin hin jiraanne itti murteeffame. Murtiin kunis hanga September 2024 kan turu hoggaa ta'u yeroo tanatti haati ilma xiyya jettee itti dhaquun dandeessu. Ilmis haadha xiyyaa laala je'ee isii dubbisuun danda'u. Waggoota 2 kanneen haala itti dabarsan irratti hundaa'ee murtiin kun irra deebiidhaan laalama. Haa ta'u malee waggoota 2 kana osoo hin fixin akka tasaa yoo walitti dhufan hidhaatti akka darbaman itti himamee jira. Namoonni 2 kunniin irra deddeebiidhaan wal loluudhaan beekaman arraba hamaa wal arrabsan. Ifii isaaniitii walitti dhaadatan ollaa jeeqanii hirriba dhorkan akkasumas yeroo hin barbaachifnetti poolisitti bilbilanii wal himatan. Miidhaa xiqqoof jecha ogeeyyota fayyaa kutaa balaa tasaa keessa hojjetan yaamanii hiraarsan. Kanuma hordofuudhaan poolisiin murtii tana dabarsuudhaaf dirqame.
Gurbaan obboleessoo fi nagalatoonfatuu didee jedhee ajjeese. Yakki ajjechaa bara 2003 New Zealand keessatti mudate addunyaa hunda rifachiisee ture. Yeroo sanitti dargaggeessa umurii 36 kan ture namni Fergaas jedhamu. Obboleessa isaa kan umriin isaa 33 kan Kireeg jedhamu qottoo mukaan muraniin fuulaa fi morma cafuquun ajjeese. Kireeg abbaa ijoollee 3 yoo ta'u haadha warraa isaatiin wal eegnaan haadhaa fi obboleessa isaa Fergaas biratti galee jireenya itti fufe. Fergaas guyyaa tokko irbaata maatii hundaaf hojjetee nyaachise. Obboleessa isaa Kireeg dabalatee namni mana san keessa jiru hundi soorata san sooratee hunduu gara hirriba isaa imale. Fergaas garuu obboleessa isaa Kireegitti hedduu mufate. Mana kiyya dhufee isa nyaachisee akkamitti na galatoonfatuu dhabe jechuun hedduu dallane. Hanga Kireeg rafuu eegee qottoo mukaan muran yookiin gasoo fudhatee gara bakka ciisichaa imaluun obboleessa isaa gara jabeenaan cafaqee ajjeese.
haati jaraa'een tu halkanii muka cabsa jettee wayitee hirribaa akkaatu fergaa saadhatti dhufee waan dalageetti hime. Obboleessa kiyya ajjeese jedhee suukanii takka malee dubbate. Xiqqoo booda dubbiin poolisa dhaqqabdee poolisoonni gugataa dhufan. Namtichi obboleessa ofii ajjeese harka walitti hidhanii buufata poolisaa geessan. Achittis waan dalage osoo irraan hanqisiin hime. Waan akka malee na aarseef ajjeese. Ajjeesu kiyyaatti gammachuun qabu garuu godhee jira jechuun dubbate. Badii isaa kanaafis fergaas hidhaa umrii guutuutu itti murame.
Obboleeyyan paaswoordii intarneetiif jecha wal ajjeesan. Saffisni intarneetaa namoota hedduu wantoota aarsu keessaa isa ijoodha. Keessattuu intarneeta namni hedduun fayyadamu saffisni isaa ni hir'ata. Dhimmuma intarneetaa kanaan wal qabate bara 2018tti yakkisuu hanna isaan tokko raawwatamee addunyaa rifachiise. Yeroo sanitti dargaggeessa umrii 16 kan ture Keevin kompiyuutaraan geema taphachuu barbaade. Taphni kun ammoo saffisa intarneetaa jabaa barbaada. Kanaaf jecha waayifaayi mana keessatti fayyadamaa turan paaswoordii isaa jijjiire. Yeroo tanatti haati isaa maaf paaswoordii jijjiirte jechuun ilma isheetiin loluu jalqabde. Lolli isaan lamaan jidduutti deemaa jiru oowwinaan obboleettiin isaa tan hangafaa Alexas haadharra gortee obboleessaan loluu jalqabde. Eegasii obboleeyyan lamaan harkaan wal qabatanii wal gangalchan sanbooda obboleessi gubbaa aanee obboleettii hudhee qabe. Yeroo tanatti haati gara poolisaa bilbiluun dirmachuu poolisaa eegaa turte. Poolisiin dirmatee hoggaa mana ga'u daqiiqaa 10 Keevin obboleettii isaa akkuma hudhee ukkaamsetti jira. Tahullee lubbuun keessaan baane. Poolisiin gurbaa mucayyoorraa eega haaseen booda isii gara mana haakimaa geessan. Haa tahu malee hedduu miidhamtee waan turteef akkuma mana haakimaa geessaniin duute. Mucaanis yakka ajjeechaatiin himatame hidhaan umrii guutuu itti murteeffame. Takka lama jennee qophiilee arraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra. Gama keessummeessuutiin obboleettii teenya Fariyaa Aadamii fi Ana Usmaan Abdulatiifitu isin waliin ture.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Qophii tafakkura ammoo Abduu Naasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Waan nu hordofaa turtaniif hundi keessanuuf ayyaadaha hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.